Tak vás taky všechny vítám a jsem rád, že jste sem našli cestu a jsem rád, že už tady ty série probíhají nějakou dobu a vlastně to téma, které probíráme od začátku tady toho roku, školního tady roku, je kniha Kazatel. A domnívám se, že málo která z knih Bible je tak nadčasová, jako právě tady ta kniha. A ten text, který dneska budu číst, je zapsán ve 4. kapitole této knihy, od 1. do 6. verše. A kdo neznáte takový kontext, tak jenom velmi zhruba, že to píše pravděpodobně král Šalamoun. A jestli něčím byl charakteristický tento muž, tak to byl člověk, kterýho bych, radši ho nebudu k nikomu přirovnávat, abych se nedotkl Šalamouna, napadl mě Bill Gates, ale chci říct, že to byl člověk nesmírně úspěšný, schopný. Nicméně, když pak balancuje ten svůj život, své úspěchy, své schopnosti, tak to je o tom je vlastně ta kniha. Kniha Kazatel. A tam v té 4. kapitole říká, znovu jsem pohleděl na všechen útisk, který se pod sluncem děje. Hle, slzy utiskovaných a oni jsou bez utěšitele. Jejich utiskovatelé mají v rukou moc a oni jsou bez utěšitele. Vychvaloval jsem mrtvé, kteří dávno zemřeli, více nežli živé, kteří ještě žijí. Ale nad oboje líp je na tom ten, kdo ještě není a nevidí zlo, které se pod sluncem děje. Viděl jsem též všechno pachtění i vše, co prospěšného se koná a jak přitom jeden na druhého žárlí. Hle, také to je pomíjivost a honba za větrem. Hlupák skládá ruce v klín a užírá se. Lepší na dlaň odpočinku než hrstě plné pachtění a honby za větrem. A znovu jsem pohleděl, jak všechno pod sluncem je pomíjivé. Tak tolik trošku optimistických slov na začátku dalšího týdne. Kdyby náhodou někdo z vás jít do práce, tak si myslím, že to ani nemá cenu ráno vstávat z postele. Nicméně, pojďme se podívat trošičku hlouběji. Myslím si, že to není tedy to klíčové sdělení tohoto textu. I když budu dneska mluvit o úspěchu, tak přesto ten oddíl začíná přesně tou opačnou skupinou lidí, začíná těmi neúspěšnými. A dokonce začíná to slovy hle, slzy utiskovaných. Já jsem si říkal, hle, slzy těch, kteří pracují v obchodních řetězcích, někde v těch Teskách a v těch Delvitách, kdo jsou nuceni prodávat sami sebe, kdo jsou šikanováni, kterým je 50 a víc a křičí na ně 25-letý šéf nebo šéfová, kteří jsou staří nebo nemocní a opouští je síly a ta společnost jim to dává pěkně sežrat. Ti, kteří pláčí, protože se dostali do rukou jakýmsi šmejdům. Ten kazatel říká vlastně, že ty hled slzy těch utiskovaných jak si k němu jakoby doléhají a říká, jsou bez utěšitele. Nebo jako kdyby se ptal, je tady nějaký utěšitel? Pomůže jim někdo? Jsem teďka udělal takovou zkušenost, že jsem se poprvé vlastně u svých vlastních dětí setkal s fenoménem šikany. Já se toho dost bojím, protože jsem to jako sám zažil na vlastní kůži. A já jsem se teda jako já jsem si to nějak nenechal líbit, ale vím, že to byla jako složitá situace. Pak jsem to zažil hodně na vojně, co to znamená šikana. A vím, že to je velmi nepříjemná záležitost a že to dokáže lidi poznamenat i na dlouhou dobu. Asi nejhorší, co se vám může stát, když to zažijete ne na sobě, ale na svých dětech. To je jako kdyby se někdo dotýkal zřítelnice vašich očí. Myslím, že jsem nezažil moc v životě horších situací. A já jsem to řešil asi tak, jak by to řešil každý otec, že jsem si to s tím dotyčným vyřídil přímo na ulici, ale jsem si to takzvaně odchytil a zjišťoval jsem, co je ta hra na zákona. A nevím, jak to bude pokračovat dál, ale každopádně jsem jaksi si uvědomil, že u toho syna, tam řekněme, ty slzy utiskovaného, prostě má ke komu jít, má jít ke svému tátovi. Že? A nějak ještě žije v tom pocitu, že ten táta to vyřeší. Ale ti další možná nemají takového tátu. Nebo někoho jiného. Musí nějak žít. Jsou to ti neúspěšní. Jako kdyby žijou ve světě, kde vlastně se říká, že šanci má ten, kdo je silný. A často ten, kdo je silný, může jít dopředu, ale na něčí úkor. To jsou ti ostatní. Víte, co je zvláštní, že právě tuhle tu skupinu lidí úplně přitahoval Kristus. Že právě ti lidé, kteří se dostávali na tyhle ty pomyslné okraje společnosti, i morálně, i díky svým chybám, tak když přišel Ježíš, tak prostě on je přitahoval tyhle ty lidi. Přitahoval prostitutky, přitahoval vexláky. A my se dneska už neříká si vexlák, ne, dneska se říká, nevím, překupník. Přitahoval lidi, kteří byli nemocní, kteří trpěli. A právě bylo to proto, že Ježíš sám slzy bolesti prolil. O Ježíši je řečeno, že jemu nejsou vzdáleny právě i ty naše trápení, že se stoupil do našich trápení. Já jsem dokonce někde čet, byla to, jmenuje se to knížka Silní a slabí, a ten dotyčný tvrdí, že neexistují silní a slabí. Jsou jenom slabí. Jedni jsou ti, kteří si tu svoji slabost připustí, pak jsou ti druzí, kteří si ji nepřipustí. Ale nějakou slabinu mají všichni. Nějaké slzy trápení mají všichni. Ten kazatel nedává moc naději, ten jenom říká, je tady někdo, kdo nám může pomoci, ale kazatel je jenom část těch 66 knih, z kterých se skládá Bible. Ta část, ta Bible jde dál a říká, ano, je tady někdo, je tady Kristus. A právě si myslím, že i církev by měla být místem, kde právě tito lidé mají místo. Já jsem tady, při těch dopoledních bohoslužbách se tady schází vícero lidí a jedna z takových zvyků je, že tady lidé mívají svědectví. A jednou tady bylo takové taky shromáždění a bylo tady poměrně hodně i nových lidí a přišla dopředu jedna žena a se tady rozplakala a začala říkat, s čím zápasí. A já jsem také seděl tady vepředu a říkal jsem si, ty, to je trapas, ty. Prostě on nemá absolutně nějaký sociální cit. Jo. Tady jsou noví lidi, koho tady zajímají nějaké takovéhle prostě takovýhle osobní věci. A pak za mnou přišel jeden člověk, asi za 14 dní, a říkal, byl jsem tady mezi váma poprvé. A moc se mi mezi váma líbilo. Tak jsem samozřejmě se domníval, proč se mu tady líbilo, kdybyste nevěděli proč, tak to bylo to kázání. Čekal, že to ego se trošku polichtá. A on mi říkal, no, když skončilo to tvé kázání, to vůbec jako nějak už nezmiňoval dál, to asi to bral jako takovou jako nutný zlo. Tak když to skončilo, tak pak tady vylezla ta paní, jak se tady rozplakala. Já jsem se najednou uvědomil, že mezi váma není ostuda trpět. Že mezi váma není ostuda prolejvat slzy. Já neříkám, že to tady je každou neděli, ale jenom chci říct, že takhle si představuju i církev. Pokud je v centru Kristus. A tady skutečně ten kazatel říká, jestliže neexistuje žádný utěšitel, tak ten život je problém. Těm lidem nezbývá nic jiného, než plakat. Ale ten utěšitel existuje. Jako kdyby říkal, jestliže neexistuje žádný utěšitel, potom, a tady se můžeme stotožnit s existencialisty, který říká, myslím, že to řekl Sartre nebo Camus, teďka si to přesně nepamatuju, že jeden z nich říká, že existuje skutečně jediný závažný filozofický problém. Víte, jaký to je? Jestli život stojí za to, aby byl žit. Všechno ostatní je jenom podružná otázka. A ten kazatel vlastně potom říká, že skutečně jako z perspektivy slunce, jestliže neexistuje nic jiného, než jakoby, ta perspektiva slunce, to je určitý básnický obraz, že vlastně neexistuje žádný úhel věčnosti, neexistuje žádný Bůh, a kazatel říká, nemá smysl žít tenhle ten život. Nemá, nevidím v tom žádný význam. Existuje jediná perspektiva, to je tady ta perspektiva pozemská, protože život je bolest. A Ježíš ale říká, pojďte za mnou, kdo jste obtížení. Ano, je to bolest, ale můžete jít za mnou. A já vám dám, ne to, co chcete, ale odpočinek. Pojďme dál. Tady potom on ale nejenom tady naříká, nebo nejenom si uvědomuje, že tam jsou lidé, kteří prolévají slzy v těch obchodních řetězcích a ti staří a nemohoucí, ale říkal, je tady mnoho lidí, kteří dělají prospěšné věci, jsou tady ti úspěšní. Nakonec sám ten autor je velmi úspěšný. A byl velmi úspěšný. Jenže on si tam klade jednu otázku, kterou nakonec podobně vyjádřil jeden z poradců, myslím, že to byl prezidenta Bushe, tuším, nebo Cartera ještě, to nevadí, prostě Zbigněv Břežinský. A on vlastně v jedné knížce říká následující otázku. Velmi zajímavý. On říká, k čemu, když analyzuje 20. století, tak říká, 20. století dokázalo prodloužit život jednou tolik. Rozumíte? Dát, prostě, rozumíme si. Ale říká Břežinský, jaký smysl má, nebo k čemu prodloužit život, když mu neumíme dát smysl. Rozumíte? Tak dobře, člověk nežije 40 let, ale 80 let, ale Břežinský říká, no ale to 20. století nedokázalo člověku dát smysl, jenom mu dokázalo život prodloužit. Ale má to smysl, když člověk vlastně neví, proč je. A kazatel vlastně i sám říká, no tak je to asi dobré, je to prospěšné dělat dobré věci, asi nás to nějak naplňuje, ale jako kdyby říkal, no dobře, ale k čemu? Určitě někomu to ulehčí život, to není málo, ale stačí to? Já jsem slyšel, jeden doktor mi vykládal takovýhle příběh. On mi říkal, že se jim stalo, že jim přivezli na prostě rychlá jim přivezla jakéhosi člověka, který dostal nějakou vážnou srdeční příhodu. Šel okamžitě na sál, udělali operaci, potom se ještě dlouhou dobu ležel v nemocnici. Celé to trvalo poměrně dlouhou dobu, asi to bylo taky hodně drahý, ta operace. A když to všechno skončilo, oni ho skutečně jako, jak se říká, vytáhli ho hrobníkovi z lopaty, a když to skončilo, tak mu pak řekli, že už teda může jít domů, a jak se optali, kde bydlí, nebo kam půjde. On říkal, vracím se zpátky na hlavní nádraží. Já neznám ty detaily, ale samozřejmě první, co napadlo toho doktora, a přiznám se, že to napadlo i mě, je asi co? Má to smysl pro takového člověka. Tolik peněz. V čem je hodnota života? V tom, že člověk je někomu jinému užitečný a má potom větší hodnotu můj život než život takového člověka, který žije na nádraží, a váš život než život člověka, který žije na nádraží. Podle čeho to změřit? Ano, vlastně člověk v tom biblickém kontextu je, že člověk má hodnotu, protože je Božím obrazem. A protože Ježíš byl taky znetvořený, zbitý, umlácený, přesto byl stále Božím obrazem, tak člověk má hodnotu. Ne v tom, co podává za výkon, ale že je člověk. Že v sobě nese Boží obraz. Nicméně, čtu takový zajímavý rozhovor jakéhosi židovského rabína a křesťanského teologa. Je to o desateru a on vlastně říká to, co nakonec není asi úplně nového, ale ten rabín říká, že celá Tora, celá Bible, ten teolog říká celé křesťanství, se dá shrnout do dvou slov, do dvou vět. Milovat budeš Boha, milovat budeš bližního. To znamená, jako kdyby říkal, smysl života není v tom, že člověk je úspěšný, není v tom, že člověk vydělává, není v tom, že člověk má dobře vychované děti. To všechno je, řekněme, určitý bonus, ale říká, že smysl života, anebo úspěch v tom pojetí Bible, Tóry, zákona, je život pro Boha a život pro druhé. Někdy za mnou přicházejí lidé, a teďka to trošku parafrázuji, a ptají se mě, co mají dělat. Jsou jakoby znudění životem. Hledají smysl života. A moje odpověď pro ně je odpověď zhruba zase v tom smyslu, jdi a najdi si někoho, komu pomůžeš. A najdeš smysl. Jinými slovy, zapomeneš na sebe. A najdeš smysl v tom, že pomůžeš někomu jinému, který je Božím obrazem. To je úspěch. To je úspěch. Není to jediný smysl života, tam je to propojeno, miluj Boha, ale zároveň miluj bližního. Kazatel jde dál a říká, ano, i ti lidé úspěšní se nakonec dostávají do jednoho břemene, do jednoho problému. On tomu říká pachtění. My bychom to dneska trošku řekli jinak, my bychom řekli honička. Není to tady přímo explicitně zmíněno, našli bychom to i v jiných kapitolách knihy Kazatel, že se tam skutečně jedná o určitou honičku, že úspěch je vykoupený honičko. Pokud teda nepracujete ve státní správě, ale to ještě asi Kazatel, já nechci se někoho dotknout, sorry, já se ti omlouvám, ty jsi výjimka. Je tady samozřejmě, jsou tady i některé výjimky, které poctivě pracují, ale ty nemají za to moc peněz. Já jsem myslel od premiéra, vejš, tak, omlouvám se. A tak si říká, ano, je to perfektní, pak se jakoby poradovat a říká se, že dříve lidé odpočívali, aby mohli pracovat. Jste pracovali 16 hodin denně, tak jste pak museli 8 hodin denně spát. Dneska je to obráceně. Dneska pracujeme, aby jsme si mohli dovolit týden odpočinku, nebo 14 dní. Rozumíte? A tak zase kazatel říká, no má to nějaký smysl? Jo. To stojí přece tolik času, abych potom teda mohl 14 dní někde se poradovat. Takže jakoby, naplní tohleto člověka? Ano, tak ta chvíle, ty slávy ho naplní, ale ten čas, který zatím prostě je, kazatel to taky zpochybňuje. On to znal, on věděl, o čem mluví. Ano, někdy jako rádi mluvíme takový ty hluboký úvahy o tom, že úspěch člověka nemůže naplnit a peníze ho nemůžou naplnit. Já úplně nemám s tím zkušenost. Já jako jsem se nedostal nějaký prostě úplně vrchol společenského žebříčku, takže nepatřím mezi těch top x úspěšných. Ani jako není úplně moje zkušenost, jaký to je, když člověk vydělá nějaký 3., 4., 5., 6. milion. Jsem na dobré cestě, ale ještě to bude chvíli trvat. Takže nevím, ale stejně si myslím, že i když se mi to třeba někdy poštěstí, nevím jak, ale řekněme, že třeba zdvihnou kazatelům platy, takže se mi to poštěstí, tak stejně si myslím, že nakonec pořád ten pocit, jak si se nedostaví. Tak jako se nedostává při některých úspěších, který třeba přišli. A tak se s váma chci podívat na jednu takovou věc, jak teda je to s tím úspěchem. Já jsem se nedávno dostal k jedné knize a tak tu knihu napsal jakýsi, jmenuje se, myslím, 5 věcí, které byste měli znát dříve, než zemřete. A tenhle ten chlapík, který to napsal, tak oslovil bylo jich 15 tisíc, takže 15 tisíc. A on se jich ptal, jak si potom, o co v životě běží. A on totiž dlouhou dobu pracoval mezi lidmi, kteří umírali. A tak ho jakoby zajímalo, jak ti lidé hodnotili svůj život předtím, než zemřeli. A hodně ho jako zaujali lidé, kteří svůj život nekončili v nějaké hořkosti, ale naopak. Nakonec si vybral nějakých asi 235 lidí pomocí různých jaksi analýz, od kterých očekával, že by teda od nich něco bylo vypadnout moudrého. Byly to ženy, byly to muži, byly to staří, byly to mladí, byly to lidé úspěšní, lidé neúspěšní a z toho potom vlastně udělal takový sumář, který teďka jakoby si myslel, že odhalí tajemství života. O co vlastně v životě jde a co je úspěch. A nebudu teďka říkat takový ty kliše, že prostě přišel na to, že to nejsou peníze, to bychom přišli asi sami. Ale vlastně mě fascinovala jedna věc, že on přišel úplně přesně na stejné věci, na které vlastně přišli pisatelé Bible. Jaký to teda jsou věci. Ještě předtím, ale vám přečtu jeden takový příběh. Jednou během poplachu, to je teda z války, popisuje takovou zkušenost. Přistoupil můj kamarád Kenny k oknu, zatímco my všichni ostatní jsme lezli pod lavice. To byl zrovna teda nálet. Učitel na něj zavolal, co to děláš, skovej se pod lavici. Kenny odpověděl, pane Browne, když mě tak jako tak dostanou, tak se radši napřímím a podívám se na to jasné světlo, místo abych se skovával pod lavicí. Mnozí z nás, a teď on to komentuje, mnozí z nás stráví celý život schováváním se pod pomyslnou lavicí. Domníváme se, že to nejhorší, co by nás mohlo potkat, je neúspěch a odmítnutí. Během 200 rozhovorů, no více jak 200 rozhovorů, které jsem absolvoval, jsem ale dospěl k jednomu závěru. To, čeho bychom se měli obávat nejvíce, je lítost nad tím, že jsme se o nic nepokusili. Ti lidé byli charakterističtí tím, že jako nějak riskovali, že se o něco pokusili, že neskončili v úplně takovým tom svým kliše, že takhle to nějak asi bude a celý život v tom podstatě žili. A to si myslím, že jeden z problémů mnohých lidí, že jaksi nemáme odvahu něco zkoušet. Že máme prostě vytvořený názor a bojíme se, že kdybychom změnili nějaký názor nebo nějakou životní rutinu, že by to mohlo rozhodit náš život. Ale on právě tady dobře ukazuje, že problém často je v tom, ne v opatrnosti, ale že člověk o nic nepokusí. No ale co teda jsou ty klíče k úspěchu? První takový klíč, ten už se tady naznačoval, který přímo není ukazatele, ale zase našli bychom ho jakoby řešení v jiných biblických knihách, ten první klíč je žít pro druhé. Tvrdí, že všichni ti lidé, kteří umírali a byli spokojeni, tak nějakým způsobem žili pro druhé. Zase komentář toho muže, jednou z nejdůležitějších věcí, kterou jsem pochopil o stárnutí, je to, že nejsťašnější lidé, s nimi jsem se setkal, byli ti, kdo se nejméně zabývali sami sebou. To je přesně to, co říká Ježíš, milovat budeš svého bližního. Člověk, který udělá programem života sám sebe, popřípadě tak ještě tu svoji rodinu, ty svý nejbližší, tak nemůže být úplně šťastný. Ani úspěšný. On může mít úspěch ve smyslu jaksi kariéry, ale toho neuspokojí. I z toho, co říká Ježíš, i z toho, co nakonec říká tenhle ten autor v té knize, tak říká, ti úspěšní a spokojení byli ti, kteří žili pro druhé nějakým způsobem. Druhá oblast, nenechat se zotročit špatnou minulostí. Totiž to břemeno, který si mnozí z nás neseme, je právě naše minulost. Ať jsou to věci v podobě nějakého zneužití, ať jsou to věci v podobě našich nějakých selhání, ať jsou to věci, které nás prostě nějakým způsobem opravdu hodně zranily, tak je to někdy batoh, který prostě člověka nesmírně zotročuje a nesmírně ho trápí. Právě on říkal, že ti úspěšní lidé, a zase neúspěšní ve smyslu tedy bohatých, nezbytně, ale prostě kteří sami sebe považovali za úspěšné a i on je tak vnímal a zároveň moudré, tak to byli lidé, kteří taky prožili těžké věci. Ale ta minulost je nezotročila. Já čím díl pracuji s lidma, tím víc si uvědomuji, jak těžké břemeno je právě naše minulost. Jak k nám patří, jak nás někdy zotročuje. A on říká, ti, kteří se nenechali zotročit tímhletím batohem, jsou lidi inspirativní, úspěšní. A říká, to, co mnohdy rozhoduje o tom, zda budeme v životě šťastní, bývá patrně ten krok, který uděláme po nezdaru. Z nezdary se budeme potýkat stále. Tyto nezdary často vyžadují, abychom znovu riskovali. Abychom milovali, i přesto, že jsme byli zraněni, přesto, že jsme o lásku přišli. Tím, že i v Biblii je tak silně akcentováno odpuštění, odpuštění se vždycky týká naší minulosti, tak taky z toho vnímám, jak tohle to je klíčové pro moudrý a úspěšný život. Třetí věc, kterou on říká, že to byli lidé, kteří neubližovali. Totiž jde o to, že jak si tvrdí, že ti, co se ti moudří, byli lidé zároveň milující. Je to trošku něco jiného, než žít pro druhé. To být milující člověk znamená jaksi určitou vnitřní motivaci. Tady totiž jde o to, je to schopnost lásku přijímat a schopnost lásku dávat. A pak je tady čtvrtá věc, a to je život jako dar. Vždy to lidé brali život jako dar, jako něco nesamozřejmého. Je to vědomí, že to prostě, to, že to, co mám, jako není samozřejmé, byť třeba toho nemám tolik, kolik bych chtěl. Byť moje zdraví není takové, jak bych si představoval, byť můj příjem není takový, jak bych si představoval, byť prostě mám určité omezení, tak přesto vidím víc to, co mám, za to jsem vděčný, než to, co nemám, a kvůli tomu se hádám s lidmi, s Bohem i se sebou. Lidé, kteří vnímali svůj život jako dar, byli lidé šťastní. Tam je takové svědectví jakéhosi šedesátníka, tak ten mu vyprávěl tomu autorovi, že mnoho let začínal i končil každý den ve svých dnech osobním rituálem. Každé ráno se probudím a vyslovím kratičkou modlitbu. Bože, děkuji ti za další den. Jsem vědec a proto žasnu nad zázrakem, že existuje. Takže to jsou čtyři věci. Život pro druhé, nenechat se zotročit špatnou minulostí, neubližuji a život jako dar. Tyhle ty čtyři věci byste nenašli v souvislosti s úspěchem nebo neúspěchem v knize Kazatel. A našli byste na jiných místech Bible, které jakoby odpovídají na tu polemiku, kterou vede Kazatel, která je někdy velmi chmurná. A vlastně život podle tady těchto těch možná i nějakých dalších pravidel, nebo nevím, jestli se mu dá říct pravidlo, je život, který ten kazatel vlastně potom nazývá život z perspektivy nebe. Ne z perspektivy slunce, ale z perspektivy nebe. To znamená, on vidí, že ještě je jiná perspektiva, jak se dá dívat na život, perspektiva věčnosti, perspektiva boží. A to potom dává sílu tyhle ty věci i nějakým způsobem naplnit. A nejenom sílu, ale i chuť. A právě žít podle nich je vlastně veliký úspěch. A může to dělat každý. I ten, kdo slzí. I ten, kdo dělá v těch řetězcích. I ten, kdo prožívá nějakou těžkou chvíli nebo těžká období svého života. Protože okolnosti nakonec není to rozhodující. A tenhle ten úspěch bych přál každému z vás.